Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកម៉ាក្រុងនិងលោកពូទីនពិភាក្សាអំពីការឃោសនានឹងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងលោកត្រាំគូបញ្ជាក់អំពីសមរភូមិដែលនៅតែបន្តទៅលើអំពើភេរវកម្មក្នុងទិវារំលឹកគុណូបការៈយុទ្ធជនពលីខ្យល់បក់ខ្លាំងនឹងព្យុះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន11នាក់ស្លាប់នៅទីក្រុងមូស្គូនិងរបួស70នាក់ផ្សេងទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily ប្រឈមនឹងបណ្ដឹងពីការញុះញង់និងបំភ័យអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការក្នុងស្រុកមួយបង្ហាញវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីសង្កេតភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីបារាំងថ្មីលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានចាត់ទុកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន RT និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Sputnik ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកំឡុងគ្រប់គ្រងថាជាសារព័ត៌មានបែបឃោសនាក្រោយពេលដែលលោកបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកម៉ាក្រុងបានហៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនេះថាជាផ្នែកនៃឥទ្ធិពលនឹងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរូបលោកនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងដែលនៅពេលនោះលោកពូទីនត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាំទ្រលោកស្រីម៉ារីនលឺពិនដែលជាបេក្ខជនម្នាក់មកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមការលុបចោលយកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅក្នុងការយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯវិមាន Versailles នៃប្រទេសបារាំងដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកំឡុងមិនបានព្យាយាមចេះឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបារាំងទេក៏ប៉ុន្តែលោកពូទីនមិនបានធ្វើការលើកឡើងផ្សេងទៀតដើម្បីការពារជំនួបរវាងរូបលោកនិងអ្នកស្រីលឺពិនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះនោះទេលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាលោកក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBT នៅក្នុងប្រទេសឈិតឆ្នេរផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរំលឹកគុណដល់អ្នកស្នេហាជាតិអាមេរិកចំនួនថ្មីដែលលោកនិយាយថាកំពុងតែប្រយុទ្ធដើម្បីយកឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្ថែមថាពួកគេកំពុងតែប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់យើងពីសត្រូវដែលប្រើប្រាស់ឃាតកម្មលើអ្នកគ្មានកំហុសដើម្បីបង្កសង្គ្រាមទៅលើមនុស្សជាតិខ្លួនឯងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងទិវារំលឹកគុណូបការៈយុទ្ធជនពលីដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Memorial Day នៅកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជន National Cemetery នៅក្នុងទីក្រុង Arlington បន្ទាប់ពីលោកដាក់កម្រងផ្កាដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីជីវិតជាង300,000នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ចុះនៅទីនោះគេរំពឹងថាលោក Trump នឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកទៅលើសំណើរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកចំពោះការបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងអាមេរិកសម្រាប់ការបន្តសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន លោក Barack Obama នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយដែលលោកនៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើសំណើរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកនោះទេដោយលោកទុកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីដែលនឹងក្លាយជាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់អាមេរិកជាអ្នកសម្រេចព្យុះមានផ្គររន្ទះនឹងខ្យល់ខ្លាំងបានបោកបក់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនិងតំបន់ដែលនៅជុំវិញនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន11នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួនរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីមូលហេតុភាគច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គឺដោយសារការបាក់មែកឈើសង្កត់ពីលើមនុស្ស70នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អភិបាលក្រុងមូស្គូគឺលោកសឺហ្គីបូយីសូយ៉ានីនស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីការបែកបាក់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដោយសារខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីនោះដែលដើមឈើប្រមាណ 3,500 ដើមត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញកម្លាំងខ្យល់បានបំផ្លាញរថយន្តនិងបង្អាក់ចរាចរណ៍រថភ្លើងនិងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនផងដែរជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងមូស្គូក៏ត្រូវបានពន្យារពេលផងដែរទឹកភ្លៀងខ្លាំងនិងទឹកជំនន់បានបង្កឲ្យប្រជាជនប្រេស៊ីលរាប់ម៉ឺននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅប៉ែកឦសាននៃប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋពឺណាប៊ូកូបានប្រកាសដាក់ទីក្រុងចំនួន14ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីភ្លៀងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមនុស្សជាង 40,000 នាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញខណៈដែលទឹកជំនន់បានឡើងដល់ត្រឹមចង្កេះក្នុងតំបន់មួយចំនួនមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីនៃរដ្ឋនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Alagoas ដែលស្ថិតនៅជិតនោះក្រុមគ្រួសារជាង 2,000 ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយមនុស្សចំនួន 4 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អាជ្ញាធរប្រទេសទូគីបានបង្កើនការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយកាលពីយប់ឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីទៅលើក្លឹបរាត្រីរីណាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគតន្ន័យដែលប្រមូលបានដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរបស់ទូគីបានឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសទូគីនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមនុស្សជិត500នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមនុស្សចំនួន525នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសបន្ថែមពីលើនេះទៀតទូគីបានឲ្យដឹងថានាពេលថ្មីៗនេះខ្លួនបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីដែលបានសម្លាប់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់ចំនួនជាង 2,000 នាក់ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអំពីតម្រូវការនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមបរិសម្នាក់នៅទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon បានវាយសម្ដៅទៅលើយុវជន2នាក់នៅលើរថភ្លើងដោយសារការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបន្ទាប់មកក៏បានសម្លាប់អ្នកទាំងពីរនោះហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Trump បានហៅការវាយប្រហារនោះថាมันមានលក្ខណៈគួរឲ្យទទួលយកបាននោះទេរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកយកព័ត៌មាន២រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily បានចូលទៅដល់តុលាការខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមន្ត្រីតុលាការនិយាយថាព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងពិនិត្យលើបណ្ដឹងនោះអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់កាសែត The Cambodia Daily បាននិយាយថាអ្នកយកព័ត៌មានស្ថាប័នលោកគ្រាន់តែបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេហើយថាបញ្ហានេះនឹងរសាត់បាត់ទៅនាពេលខាងមុខលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយ តទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីកំពុងពិនិត្យនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបណ្ដឹងលើអ្នកយកព័ត៌មានពីរូបរបស់កសែត The Cambodia Daily អំពីការញុះញង់និងគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងខេត្តនេះតែកតិនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីតុលាការខេត្តក្នុងការចុះផ្សាយរបស់កសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រាក់សឿនអគ្គលេខាធិការរងនៃលេខាធិការដ្ឋានតុលាការខេត្តរតនគិរីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily បានទៅដល់តុលាការខេត្តហើយព្រះរាជអាជ្ញាកំពុងពិនិត្យលើបណ្ដឹងនោះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនឹងរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការតាមមាត្រាណាមួយនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាឬច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅឡើយទេ
តែមើលគាត់ដែរសម្រាប់ថាមិនចាំមើលបែបចាំបងទៅមិនណាប់ណា
កាលពីសប្ដាហ៍មុនអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ពីររូបគឺលោក Zombo Peter និងលោកអូនភៀបបានដើរសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានបោះឆ្នោតដោយគណៈបកមួយណាកាលពីឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការសួរនាំនោះម្ដងមួយត្រូវបានដាក់ទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអូយ៉ាដាវកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាពីម្ដងបានចោទថាសកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបគឺផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកម៉ាវិចិត្រអភិបាលស្រុកអូយ៉ាដាវថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបានណែនាំឲ្យពួកគេបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនោះទៅកាន់មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកថាតេតិននិងបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការមានតែមន្ត្រីតុលាការប៉ុណ្ណោះដែលអាចដឹងដំណើរការនៃការបណ្ដឹងផ្ដាល់នេះ
ពីបណ្ដឹងដែលគាត់សួរនាំមកបណ្ដឹងមកហ្នឹងគឺយើងបញ្យលគាត់ដាក់ទៅខាងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ឃុំណាអញ្ចឹងគាត់ដាក់មកឃុំហើយគណៈកម្មការបានសម្រុំរួចរសាយរឿងហ្នឹងណារឿងទៅតុលាការតលបងសួរទៅខាងតុលាការបានដឹង
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកជាពេជ្រប្រិយអញ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយបានទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកដុកឡាស្ទីលអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់កាសែត The Cambodia Daily មិនឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដឹងប្រឆាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នកាសែតមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសមួយរបស់កាសែត The Cambodia Daily ដែលចុះផ្សាយនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានដកស្រង់សម្ដីលោក Douglas Steel ក្នុងន័យដើមថាអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកនោះបានបំពេញការងាររបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោក Douglas Steel បានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនឹងរសាត់បាត់ទៅលោកថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសមានភាពសេរីជាងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយថាការនេះនឹងមិនមានការប្រែប្រួលឡើយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជា Overseas Press Clubs of Cambodia បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានថ្កោលទោសការបង្ហោះអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកកាសែតបរទេសមួយរូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការថ្កោលទោសនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅរូបថតនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកកាសែត The Cambodia Daily ម្នាក់គឺលោក Zombo Peter ក្លឹបអ្នកកាសែតបរទេសនៅកម្ពុជាបានទទូចឲ្យមានការលុបចោលនូវព័ត៌មានទាំងនោះពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយលើកឡើងថាការបង្ហោះរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់អ្នកកាសែតបានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក្រោយមកបានលុបចោលការបង្ហោះនោះកាសែត The Cambodia Daily គឺជាស្ថាប័នព័ត៌មានបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជាង24ឆ្នាំមកហើយជារឿយៗកាសែតនេះបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កាសែត The Cambodia Daily រងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការដែលគេដឹងថាមានភាពចិតដិតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមត្តិទីមេត្រីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះដែលមានទៅជាការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតការជជែកដេញដោលរបស់យុវជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយនេះមួយនឹងការជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកតំណាងគណៈបកនានាជាដើមលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍ជាអត្ថបទនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនៅ Facebook Live នៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការបែកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាការបែកបាក់នេះគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពជាតិនិងអនាគតប្រជាធិបតេយ្យអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃជាច្រើនបានផ្ដោតលើបញ្ហានេះដោយគាំទ្រឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីនានាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រវត្តិនិងការយល់ដឹងអំពីនយោបាយផ្សេងៗគ្នាលោក Greg Flockers រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sapida ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកតំណាងមកពីអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃនិងអង្គការសាសនាជាច្រើនបានគាំទ្រដល់ចលនាអាមេរិកតែមួយ One America Moment និងលោក Andrew Hanover ដែលជាប្រធានរបស់ចលនានេះលោក Andrew Hanover បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
In this moment our country is deeply divided.And it threatens who we are as a country.
នៅពេលនេះប្រទេសយើងកំពុងបែកខ្ញែកគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយការបែកបាក់គ្នានេះបានគំរាមកំហែងដល់សង្គមនិងប្រទេសរបស់យើង
លោកបានបន្ថែមថាអ្នកដែលខឹងសម្បាមកពីភាគីទាំងសងខាងនៃការបែកបាក់គ្នានេះជាទូទៅមិនព្យាយាមស្វែងយល់អំពីទស្សនៈរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនោះទេចលនាអាមេរិកតែមួយនេះគ្រប់គ្រងដោយគម្រោងរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តណាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលបំណងទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍ដោយការប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទស្សនៈនយោបាយនិងសាសនាផ្ទុយគ្នាឲ្យមកធ្វើការជាមួយគ្នាចែករំលែកម្ហូបអាហារហូបចុកជាមួយគ្នានិងធ្វើការពិភាក្សាអំពីកិច្ចការសាធារណៈក្នុងបរិយាកាសគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគម្រោងដំបូងមួយរបស់ចលនាអាមេរិកតែមួយនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងជ្រកកោននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Andrew Hanover បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We've had a really good response of people wanting to engage, wanting to get out and serve their communities and
wanting to ទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងល្អពីអ្នកដែលចង់ចូលរួមចង់ចេញទៅជួយសហគមន៍របស់ពួកគេនិងចង់ធ្វើកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃចលនានេះគឺមិនមែនដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាផ្ទុយគ្នានោះទេ
Our goal is not to get everyone to agree on every issue. That's not the point.I think we want people to be able to have
គោលបំណងរបស់យើងគឺមិនមែនឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឯកភាពជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនោះទេខ្ញុំគិតថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការពិភាក្សាជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយនៅចុងបញ្ចប់ទោះបីជាពួកគេមិនឯកភាពគ្នាក៏ដោយក៏ពួកគេបានយល់អំពីទស្សនៈរបស់អ្នកដទៃដែរ
ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះអ្នកកាន់សាសនាយូដារបស់ជនជាតិជីវីវនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រមូលផ្តុំប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីជួយនឹងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះលោកស្រីអ៊ីឡានខាហ្គ្រីមកពីអង្គការក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសាធារណៈនៃសាសនាអ៊ីស្លាម Muslim Public Affairs Council បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We actually participate in helping one another. We actually
នៅពេលយើងចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមពិតយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពអស្ចារ្យបំផុតនៃភាពមនុស្សធម៌របស់យើង
ប៉ុន្តែអង្គការដែលមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតដូចចលនាអាមេរិកតែមួយនេះប្រឈមនឹងបញ្ហារុញរានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំហឹងនឹងការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជារឿយៗប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការពិភាក្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sapida VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាត្រៀមពង្រាយអ្នកសង្កេតការ 1,100 អ្នកសម្រាប់អនុវត្តលើគម្រោងសង្កេតការលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិ1ដែលសិក្សាលើសំណាក់ប្រមាណជា410ការិយាល័យសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខតំណាងអង្គការនេះអះអាងថាវិទ្យាសាស្ត្រនេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទិន្នន័យជាក់លាក់ក្នុងការវិភាគលើភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងជាយថាហេតុក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកញ្ញាខាន់សុគមនោនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការអង្កេតភៀបមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតដោយរំពឹងថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចពង្រឹងភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងសន្និសីទបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រសង្កេតការរបស់អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបង្ហាញថា ការសង្កេតការដែលផ្អែកលើសំណាក់តាមវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិដោយការប្រមូលទិន្នន័យចោះចោះឬជាភាសាអង់គ្លេសថា sample based observation អាចនឹងជួយកត់សម្គាល់លើភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិថ្មីនេះអង្គការដដែលក្រុងនឹងដាក់ពង្រាយអ្នកអង្កេតចំនួន 1,100 នាក់នៅតាមឃុំសង្កាត់នានានៅទូទាំងប្រទេសលើសពីនេះទៅទៀតគេនឹងជ្រើសរើសការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន410មកធ្វើជាសំណាក់ដោយមិនប្រាប់ជាមុននៅក្នុងចំណោមការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 22,148 ការិយាល័យទូទាំងប្រទេសលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងឯករាជ្យនេះនឹងចូលរួមពង្រឹងដំឡាភិបនិងសុចរិតភាពក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងមកដល់នៅត្រឹម6ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ
គោលបំណងនៃអង្គការដំឡាភិបធ្វើការសង្កេតការបោះឆ្នោតគឺដោយសារយើងមើលឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែលយើងត្រូវតែមានភារកិច្ចចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់ហើយលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំណាភាពនៃការបោះឆ្នោត
គម្រោងសង្កេតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់អង្គការដំណាភាពប្រាប់ប្រាស់ថាវិការប្រមាណ 200,000 ដុល្លារហើយមួយផ្នែកធំនៃថាវិការឧបត្ថម្ភពីអង្គការ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលទ្ធផលវិភាគដែលបានពីការសង្កេតការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិនិងបង្ហាញជូនជាសាធារណៈយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃ5ខែមិថុនាគឺមួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកសួនយុធាប្រធានគម្រោងសង្កេតការបោះឆ្នោតនៃអង្គការដំឡាភិបបញ្ជាក់បន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រនេះមានលទ្ធភាពផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សសម្រាប់ការវិភាគលើទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតជូនសាធារណជនបានលឿន
ហើយរីឯវិធីសាស្ត្រនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យបានន័យថាបញ្ជូនចម្លើយពីអ្នកសង្កេតការរបស់យើងដែលសង្កេតនៅក្នុងការយ៉ាងឯបោះឆ្នោតដែលយើងបានចាប់យកជាសំណាក់ហ្នឹងគឺបញ្ជូនមកយ៉ាងក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងទៅតាមពេលវេលាមួយជាក់លាក់ហើយយើងជាអ្នកនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនេះយើងអាចធ្វើការវិភាគដឹងអំពីស្ថានភាពនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដង
អ្នកសង្កេតការជាតិចំនួន14ស្ថាប័ននឹងចូលរួមសង្កេតការក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខជាក់ស្ដែងគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Netflix និងពង្រាយក្រុមអ្នកសង្កេតការចំនួនប្រមាណ 13,000 នាក់ដែលអ្នកសង្កេតការម្នាក់ៗអាចពិនិត្យពីការិយាល័យលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix បានឲ្យដឹងថាការសង្កេតការបែបនេះមានលទ្ធភាពប្រមូលទិន្នន័យបានច្រើននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ប្រព័ន្ធនេះយើងមានអេវីដិនយើងមានភាពសំខាន់អ្វីមួយច្រើនដោយសារអ្នកសង្កេតការយើងសង្កេតការមកពេញលើពីសំណួរមួយមួយហ្នឹងបាទតាមការអ្វីម្នាក់ហ្នឹងអាចជាការអ្វីដូចថាការអ្វីទៅខ្លាំងខ្លាយគ្នាគាត់អាចមើលការអ្វីទៅទៅមើលការអ្វីជាប់គ្នាផងហើយគាត់យកលទ្ធផលទៅពីការអ្វីនេះតាមមកណា
លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីការសហការជាមួយស្ថាប័នចូលរួមសង្កេតការនិងស្នើឲ្យស្ថាប័នសង្កេតការទាំងឡាយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៅកាន់សាធារណជន
ខាងនេះក៏ជាបោះស្វាគមន៍នេះរាល់ការចូលរួមទាំងឡាយឲ្យតែការធ្វើនឹងមានភាពអត់ជាត្រឹមការធ្វើត្រូវឬមិនត្រូវយ៉ាងណាគឺក៏ជាបោះក៏មិនដឹងដែរទេណាព្រោះថាដូចជានៅអាមេរិកអញ្ចឹងគេធ្វើ survey ឃើញហ៊ីឡារីឈ្នះប៉ុន្តែមែនតើដល់5ឈ្នះនឹងអញ្ចឹងការធ្វើ survey ដោយចំណាស់នេះឯងយើងគិតថាត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាអត់ត្រូវដែរណាបាទប៉ុន្តែក៏ជាបោះក៏ស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នមួយនេះមួយដែលធ្វើអីហើយទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងជាវិញការបង្ហាញព័ត៌មានធ្វើឲ្យជាបរិបទលំការយល់ច្រឡំបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានត្រៀមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 50,000 នាក់នេះបើយោងតាមបញ្ជីផ្លូវការចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងនោះក្រុមអ្នកសង្កេតការចំនួនច្រើនជាងគេមានប្រមាណជាង 24,000 នាក់ចូលរួមតាមរយៈសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលជាអង្គការយុវជនបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធីសាស្ត្រសង្កេតការបោះឆ្នោតបែបថ្មីរបស់អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវិធីសាស្ត្រដាច់ដោយឡែកពីអង្គការនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសង្កេតការដទៃទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបចម្ងាយខ្លីមួយទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ច G7 បានទីមទាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវបោះបង់ចោលមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទីបញ្ជាការអាមេរិកប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបានធ្វើឡើងនៅក្បែរក្រុងវុនសានទៅលើឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីបញ្ជាការនេះបានតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលនេះបាន6នាទីមុនពេលដែលវាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅក្នុងអ្វីដែលជប៉ុនហៅថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ជប៉ុនទីបញ្ជាការនេះបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះមិនមានបង្កជាការគំរាមកំហែងអ្វីដល់អាមេរិកខាងជើងនោះទេសំទោសដល់អាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបដិញ្ញាថានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបានផ្អាកដំណើរការនិងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនិងធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកផ្លែឈើនិងបន្លែនៅព្រំប្រទល់ត្រូវកកកុញនៅព្រំដែនដែលបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះប្រឈមនឹងការខូចខាតដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃចេះតែកើនឡើងប៉ាគីស្ថានបានបិទព្រំប្រទល់ចាមិនដែលឆ្លងពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នានាពេលថ្មីៗនេះរបស់ឆ្មាំល្បាតព្រំដែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិយាយថាអាស៊ីខាងត្បូងគឺជាតំបន់មួយដែលមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយការបិទច្រកព្រំដែនជារឿយៗធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញទៅThe Voice of Americaវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយដែលអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុង Manchester បានបន់ស្រន់កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងថាជនជាតិអង់គ្លេសដែលចូលជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានបន់ស្រន់នៅទីនោះផងដែរសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺឈ្មោះ Khalil Rofi ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2014ហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Ahmed Ibrahim Halan កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកកាន់អង់គ្លេសនោះឡើយអ្នកស្រី Rebecca Nyandeng ដែលជាភរិយារបស់វីរៈបុរសសេរីភាពស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺលោក John Carrick ដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះកំពុងតែស្នើឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Salva Kiir អ្នកស្រី Nyandeng បានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាស៊ូដង់ខាងត្បូងថាចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់លោកប្រធានាធិបតីដែលអ្នកស្រីនិយាយថាកំពុងតែមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរខណៈដែលទាហានមិនទទួលបានប្រាក់ខែនោះឡើយប្រធានាធិបតីបារាំងថ្មីលោក Emmanuel Macron បានចាត់ទុកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន RT និងបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Sputnik ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងគ្រប់គ្រងថាជាសារព័ត៌មានបែបឃោសនាក្រោយពេលដែលលោកបានជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin លោកម៉ាក្រុងបានហៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងនេះថាជាផ្នែកនៃឥទ្ធិពលនឹងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរូបលោកនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសបារាំងដែលនៅពេលនោះលោកពូទីនត្រូវបានគេឃើញថាគាំទ្រលោកស្រី Marine Le Pen ដែលជាបេក្ខជនម្នាក់មកពីគណៈបកអភិរក្សនិយមការលុបចោលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាក្រុងត្រូវបានគេឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.